Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі, і зараз оновлена інформація щодо атаки по Києву. Одна людина загинула, за оновленими даними 10 поранені. Ще раз нагадую, такі свіжі дані. Говорити ми будемо про Сполучені Штати, про Російську Федерацію і чого зараз у Вашингтон полетів спецпосланець Путіна Дмитрієв, людина, яка в Києві народилася, до речі, киянином я його назвати не можу і не хочу. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить політолог Петро Олещук. Пане Петре, доброго ранку, слава Україні.
Героям слава, вітаю.
Тож, спецпосланець Путіна Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів через два дні після введення санкцій, перший за другу каденцію Дональда Трампа. CNN про це повідомляє. Буде говорити, буде домовлятися. До вас перше моє, здавалося, просте запитання. Чому Путін направив Дмитрієва до Штатів? Так перелякався у тих санкцій. Росія зараз готова на поступки? Чи що взагалі відбувається?
Ну, знову ж таки, офіційно вони всі в свої поступки, всі можливості для поступок відкинули для себе. Так, в достатньо жорсткій манері. Там Путін навіть сказав, що жодна держава, яка себе поважає на подібний тиск, не буде піддаватися, і все в такому дусі. Тобто в дусі оцій офіційної ідеології про суверенітет, який вони нібито захищають, в тому числі від Сполучених Штатів. Але Дмитрієв реально полетів якраз одразу після того, як ці санкції були впроваджені. Тобто можна припустити, що його поїздка прямо цих санкцій буде стосуватися, та і подальших кроків, які може робити адміністрація Трампа щодо санкційного тиску на Росію, або, наприклад, щодо можливості надання Україні якоїсь нової зброї, в той або інший спосіб. Тобто, я думаю, що це питання, безперечно, буде підніматися. Причому, я так розумію, що Дмитрієв, він відповідає в адміністрації Путіна за маніпуляції американцями. Тобто, він, як ми знаємо, наприклад, протягом тривалого часу багато разів зустрічався з представниками адміністрації Трампа, з тим самим Віткофом, до речі, з яким він буде зустрічатися і зараз. І він, я думаю, створював у Сполучених Штатах, знаєте, таку дещо відірвану від життя картину намірів адміністрації Путіна. Тобто, я думаю, що не в останню чергу завдяки зусиллям Дмитрієва, який, окрім того, що народився в Києві, ще і тривалий час навчався у Сполучених Штатах, жив у Сполучених Штатах, тобто він, в принципі, мабуть, із всіх близьких до Путіна людей найкраще із Сполученими Штатами знайомий. Він, очевидно, краще розуміючи американців, от, знаєте, відповідає за такі от маніпуляції і поширення серед адміністрації Трампа уявлень про те, що ну от Путін хоче звершення війни, але у нього є свої умови, а у нього є якісь відповідні застереження. А от він хоче для себе якихось гарантій. І от все в такому ключі, все в такому дусі. Тобто я думаю, що він планує продовжити оцю всю гру. Там, до речі, такий цікавий нюанс, тому що заяви Дмитрієва, вони прямо суперечать тому, що раніше говорили Лавров і Путін. Тому що Лавров заявив, що вони не можуть погодитися на припинення вогню, тому що це означатиме, що більша частина України залишиться під контролем так званих нацистів, а вони цього допустити не можуть.
Угу. Тобто, а Дмитрієв, даруйте, пояснимо нашим слухачам, а Дмитрієв натомість каже, що Росія, США і Україна близькі до дипломатичного вирішення, яке може покласти край війні. Агенція Reuters його цитує, ну і каже, що великі кроки з боку президента Зеленського вже визнати, що йдеться про лінії фронту і так далі, і так далі. Ну, тобто, ось вони, маніпуляції з американцями, про які ви говорили. Вірно, я розумію.
Так, да, я думаю, що Дмитрієв говорить те, що американці хотіли би від нього почути. От. Але при цьому, якби, оскільки він не є ні Путіним, ні Лавровим, то це якби немає якихось відповідних офіційних наслідків. І от він так маніпулював до Аляски, коли Трамп прилетів із твердим переконанням, що він летить завершувати війну, чи принаймні припиняти бойові дії, одержати з цього приводу якісь домовленості. А натомість одержав тривалу лекцію про печенєгів та князів від Путіна. Тобто, от, власне кажучи, мабуть, цим і обґрунтована до певної міри та дивна поведінка адміністрації Трампа, яку вони здійснювали. Тобто ці всі заяви про те, що Путін хоче миру, там що він готовий до чогось і так далі. Очевидно, що Дмитрієв за це все і відповідав. Тобто він формував в свідомості адміністрації Трампа певну достатньо відірвану від життя картину, яка не відповідає реальним настроям і думкам Путіна, який хоче воювати, хоче всіх підкорювати, показувати свою імперську велич. А Дмитрієв це все якось намагається раціоналізувати, доносити до адміністрації Трампа у вигляді якихось інтересів, взаємних поступок тощо. От мені цікаво, власне кажучи, як тепер ці всі цю всю балаканину Дмитрієва в контексті останніх розмов Трампа і Рубіо, в контексті візиту на Аляску. От як в цьому контексті тепер цю всю балаканину Дмитрієва будуть оцінювати в адміністрації Трампа? Сподіваюся, що не дуже серйозно, хоча у випадку адміністрації Трампа нічого, звичайно, заздалегідь впевнено сказати не можна, і абсолютно не можна виключати, що за підсумками розмов із Дмитрієвим в адміністрації Трампа знову почують готовність Путіна до миру.
Ну, власне, про адміністрацію Трампа для мене зовсім незрозумілою, чесно кажучи, була заява прес-секретарки Білого Дому Каролайн Левіт про те, що зустріч президента Трампа і Путіна все ще можлива. Так вона зазначила, що має дати відчутний позитивний результат ця зустріч, і що просто так Трамп туди не поїде. Але тим не менше, ще й Дмитрієв тоді не доїхав до Сполучених Штатів. А адміністрація Трампа таке враження, що вже дає задню. Да? Вона залишає шанс для Путіна зустрітися. Вона залишає шанс для переговорів. Вже й санкції вводять проти Російської Федерації, дуже суворі санкції. Тим не менше, оцей коридор згоди, чи не знаю, як його назвати, коридор піддавків залишається. Навіщо?
Я тут не бачу ніяких суперечностей. Це абсолютно повністю відповідає загальній політиці, загальній лінії адміністрації Трампа. Вони і далі хочуть переговорів із Путіним і завершення війни на основі відповідних переговорів і якихось відповідних взаємних поступок. Це те, про що, наприклад, казав спецпредставник Сполучених Штатів Уітакер, який теж сказав, що ми можемо тиснути і на Путіна, і на президента України заради досягнення угоди. Тобто, як себе позиціонує в цій ситуації Трамп? Він себе позиціонує не як учасника війни, чи як такого, хто стоїть на боці учасника війни, а як посередника, який повинен забезпечити те, щоб сторони дійшли до якоїсь згоди, зійшлися десь і відповідно уклали якісь домовленості, які би він оголосив завершенням війни. А в рамках цієї парадигми Трамп здійснює періодично тиск то на одну, то на іншу сторону. І, наприклад, Україна, вона зрештою офіційно прийняла усі вимоги, які раніше висловлювали адміністрації Трампа. Зокрема, щодо того, що там негайно зупинити бойові дії і так далі. А Росія, вона навпаки зайняла позицію неадекватну. Тобто вони офіційно відкинули будь-які можливості для домовленості, відкинули завершення війни. І в такій ситуації, ну, насправді у Трампа залишалося не так багато варіантів, і він ухвалив рішення щодо цих самих санкцій. Але ухвалення цих санкцій з точки зору Трампа абсолютно не закриває можливості для переговорів, а навпаки їх наближає. Що от зараз Путін відчує неприємні наслідки санкцій, або, наприклад, саму можливість погодитися на змістовні предметні переговори, вони зустрінуться і про все домовляться. Так мислить Трамп. Але подібне мислення, а також ті байки, які розказує в Америці Дмитрієв, вони насправді не сприяють реальному розумінню, хто такий Путін, чого він хоче, як він буде діяти. З точки зору Трампа, накладання санкцій – це просто черговий крок на шляху до переговорів із Путіним, який повинен наблизити ці переговори. Ну, тому що Путін відчує, що якби йому невигідно продовжувати війну, і відповідно він погодиться на змістовні переговори щодо завершення бойових дій. Це так мислить Трамп. Для Путіна ж навпаки, в цій ситуації погодитися на переговори вже складніше, ніж, наприклад, вчора. Тому що вчора він це міг подати як власну добру волю і сказати, що ну дивіться, значить, там от ми то, звичайно, всіх майже перемогли, але от оскільки ми такі добрі і щедрі, то ми, в принципі, готові провести якісь переговори там і навіть вести розмову про припинення бойових дій. То тепер це буде виглядати, як він піддався на тиск. Причому тиск санкцій, які, як повторює Путін постійно, лише їм допомагають і лише посилюють російську економіку. Тому в цій ситуації Трамп швидше дочекається не згоди Путіна на змістовні переговори, а дрібних чи недрібних провокацій проти країн НАТО, терактів і диверсій, інших асиметричних відповідей, які з точки зору Путіна повинні показати, що він сильний, він нікого не боїться.
Слухай, але там же цікава комунікація із боку Росії відбулася після введення санкцій. Ну, я так цікаво, м'яко кажу, щоб не сказати істерично, тому що у відповідь на санкції США проти Лукойлу і Роснефті Кремль там такого назаявляв. Пам'ятаємо, Путін сказав, що Трамп запровадив ці санкції, щоб чинити тиск на Росію. Каже, вони є недружнім актом щодо Росії. Медведєв там взагалі такого наговорив, Сполучені Штати на супротивника, їхній балакучий миротворець, на хвилиночку, він так Трампа називає, тепер повноцінно став на стежку війни із Росією. Мені, знаєте, що цікаво? По-перше, а в Штатах зробили вигляд, що нічого не почули, Трампа не зачепили ці слова. Ну і, по-друге, Інститут вивчення війни аналізував ці слова Путіна і Медведєва. Ну і каже, що зараз Кремль насправді змінив свою риторику на таку більш агресивну щодо Сполучених Штатів. Власне, що це означає? Чи можемо ми скористатися із цієї ситуації? І, можливо, Дмитрієв зараз намагатиметься якось трохи приборкати цей вогонь, приборкати полум'я і в дипломатичне русло знову перевести спілкування між Російською Федерацією і Сполученими Штатами? Чи вірно я міркую? Поясніть, будь ласка.
Ну, вони просто таким чином відповідають, тому що я ж повторюю, їм треба показати, що вони і далі тримають в своїх руках силу, що вони диктують умови і так далі. Ну, це ж завжди у них так це все вирішується.
Чому в
Дмитрій,
Штатах
мабуть,
не
дійсно.
реагували? Чому там Трамп принаймні не огризнувся? Принаймні, ну він мав звернути увагу на такі слова чи ні?
Я не знаю, показали йому чи ні. Там же, знаєте, Медведєв зараз зробив хитро. Він раніше оці всі свої легендарні пости публікував в мережі X англійською мовою. А після того, як на ці пости почав звертати увагу Трамп і критикувати Медведєва, Медведєв якось тихо і непомітно мігрував в Телеграм. І тепер погрожує Трампу з Телеграму. Можливо, з Телеграму ці всі пости надходять до Трампа трохи повільніше. От. Ну, коротше кажучи, подивимося, але бачите, в цьому вони всі. Тобто, якби треба погрожувати, тому що ти такий сильний і могутній, значить, ти будеш погрожувати. Але якось сильно погрожувати, щоб Трамп не більше це помічав, Трампу погрожувати якось боязко. Не знаю, можливо, з часом Медведєв мігрує на Однокласники і буде звідти обіцяти знищити Вашингтон і зруйнувати його якимось там праведним російським вогнем, щоб
Або
уже
сам
точно
собі
там
в
ніхто не
блокнотику,
прочитав.
знаєте, сам собі в блокнотики мислів вслух буде виписувати для того,
Ну,
щоб
не знаю,
остаточно
там,
не
да,
збожеволіти.
Однокласники, Живий журнал, там десь, щоб точно Трамп, не дай Боже, не прочитав і якимось чином не запам'ятав це, тому що у Трампа є одна така риса специфічна, яку, я думаю, російські керівники прекрасно розуміють. Він достатньо злопам'ятний і дуже, так би мовити, добре запам'ятовує усіх своїх недругів. От, і очевидно, що в списку цих недругів Медведєв уже зайняв своє, так мовити, певне місце. Тому що він один із небагатьох російських керівників, хто удостоївся персональної реакції з боку Трампа, який назвав його придурком.
Бачите, цього разу цього не сталося. Ну і якщо продовжувати розмову про американські, європейські, до речі, санкції, які стосуються Російської Федерації, пам'ятаємо, 19-й пакет санкцій від Євросоюзу таки ухвалили. Так от, міністр закордонних справ Литви, він написав, що Путін був захоплений зненацька швидкою реакцією міжнародної спільноти, і що лише скоординовані зусилля США і Європейського Союзу можуть тиснути на Путіна там, де йому боляче. Тож скажіть, американські і європейські санкції щодо Росії, які були запроваджені в один день, вони дійсно виглядають настільки переконливо? Вони можуть вплинути на плани Путіна щодо продовження війни?
Ну, я думаю, що прямо на плани Путіна вони не вплинуть. Вони будуть впливати на Росію, на російську економіку, на російські спроможності і можливості. Але це не значить, що Путін керується в своєму плануванні суто раціональним аргументом. Бо якби він керувався раціональними аргументами, він би, мабуть, шукав би способи, як цю війну припинити, вийти з неї з мінімальними втратами для себе, що, власне кажучи, йому Трамп і пропонував. Тобто Трамп щиро не розуміє Путіна, чого він хоче, тому що Трамп пропонував Путіну шикарні умови угоди. Ще навесні Путін міг відскочити від цієї війни із фактично зняттям повної відповідальності за агресію, із тим, щоб закріпити захоплені території за собою, із тим, знову ж таки, аби одержати можливості для відновлення бізнес-співпраці з Заходом і так далі. Тобто Путін мав змогу, як то кажуть, відскочити в цій ситуації на найкращих для себе умовах. Путін відмовився. Чому? Бо у свідомості Путіна це все дрібниці перед імперською величчю, яку він стверджує, яка потребує воз'єднання усіх земель колишньої Російської імперії під його, скажімо так, керівництвом. Тому от будь-які санкції для Путіна це абстракції, тому що так вони б'ють по економіці, так це неприємно. Ну але ж Путіну грошей вистачає особисто. Все інше його не хвилює і не повинно хвилювати його з його точки зору інших, тому що мова не про якісь там гроші, мова про імперську велич, про те, щоб Путін зайняв місце в підручниках поруч із Петром Першим, Катериною Другою, Сталіним. От щоб були так, от ці троє і Путін як найбільші правителі. З точки зору імперської величі, з точки зору розширення територій і так далі. От так це все мислить Путін. Тому, коли ми говоримо, наприклад, про відповідні санкції, то вони безперечно завдають удар по російській економіці. Але удар по російській економіці, наскільки б він не був болючий, не означає автоматично, що Путін змінить свою політику. Тому що Путін, в принципі, скидається на те, цілком не проти довести Росії до тотальної економічної катастрофи заради своїх власних міркувань і заради того, що він вважає історичною справедливістю. Тобто він в цьому плані нагадує такого собі більше ідеократичного правителя, який міркує і мислить не якимись раціональними категоріями, а категоріями якоїсь ідеології, яку він вигадав для себе і прагне реалізувати.
Знаєте, пане Петре, я думаю, що сьогоднішню нашу розмову правильно завершити згадкою про зустріч коаліції охочих, а вона напередодні в Лондоні відбувалася. Також тим, що Велика Британія і, зокрема, Кір Стармер, прем'єр цієї країни, заявили про 5 000 ракет для України, аби допомогти взимку Україні, підсилити українське ППО, захистити українське небо. І словами прем'єрки Данії, яка сказала про те, що Росія не демонструє жодних ознак готовності до миру, а стратегія Путіна полягає в очікуванні, що Захід втомиться і припинить підтримку України. Так от вона наголосила, що цього ніколи не станеться, натомість союзники лише посилюватимуть підтримку Києва. Скажіть, будь ласка, чи є таке розуміння в Путіна? Чи є такий, ну знаєте, черв'ячок сумніву в його голові в тому, що та не такий вже він і великий програти у цій війні Російська Федерація, чесно кажучи, може?
Ну, я думаю, з точки зору Путіна він програти не може, тому що він найвеличніший, найбільший, з ним Бог і так далі. Ну і відверто кажучи, самі західні партнери України вони постійно створюють причини для того, щоб Путін думав, що ну так, рано чи пізно вони все одно там відмовляться від України, все одно я їх перечекаю. Чому? Ну от, з точки зору Путіна, демократичний процес західних держав це хаос. Тобто там постійно змінюються якісь уряди. Якісь президенти, ну куди це годиться?
Ну
Відповідно,
так,
він так вважає.
призначили
Ну,
одного і 100 років править, як вже не витримує, там
і
сина
сидить пожиттєво,
взяв до
да?
влади. Ну так.
Да, от з точки зору Путіна це слабкість. Тут
А
слабкість,
насправді
що
це
там у них постійно
демократія. Єдине,
влада
що ця
змінюється і так
демократія
далі.
має за певними законами працювати, дуже чіткими законами, і треба вчитися швидше домовлятися. Тому що ми розуміємо, що кластер не відкрили, наприклад, Єврокомісія нещодавно, перший кластер переговорів України, да? Але 19-й пакет санкцій ухвалили. Можна його критикувати, можна більше підтримувати, але це зробила європейська спільнота. І зробила, зокрема, для України також, щоб посилити Україну, послабити Росію. російську економіку. Або, наприклад, про російські заморожені активи так давно говорять і ніби виходять на остаточне рішення, а Брюссель зараз пригальмовує. Ну, хороша новина, я вже казала сьогодні, в тому, що повертатимуться до цього питання, крапку не поставлено. Ну, просто от зараз це питання також не вирішили. Ну, власне, три крапки ставимо. Про особливості європейської демократії, я думаю, буде в нас можливість поговорити в мирні часи, зокрема, і коли Україна у повні приєднається до Європейського Союзу. Пане Петре, я вам дуже дякую за коментарі сьогодні і завжди дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Нагадаю, політолог Петро Олещук спілкувався зараз зі мною. Розпочинали ми розмову із того, що спецпосланець Путіна Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів говорити з адміністрацією Трампа. І це сталося зовсім швидко по тому, як США ввели санкції, суворі санкції проти Росії. Можливо, і злякався Путін з того усього. Ну, побачимо, що там Дмитрієв зараз наговорить. Дякую вам, друзі, сьогодні і завжди, що ви з нами. Дякую, що стежите за усіма найсвіжішими подіями, новинами разом із Радіо НВ. Передаю слово своїм колегам. З вами прощаюся ненадовго. Наступного тижня обов'язково почуємося. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.